události.
Petr Fiala obhájil post předsedy ve vládní ODS. Do voleb chce prosadit penzijní reformu. Změna nenastala ani ve vedení SPD. Delegáti konference potvrdili v čele hnutí Tomia Okamuru. Útočník v obchodním centru v Sydney pobodal několik lidí, včetně kojence. Šest jich zemřelo. Sobotní události pro vás.
Přejeme u nich dobrý večer.
Premiér Petr Fiala zůstává předsedou ODS. Na kongresu v Ostravě křeslo znovu obhájil. Hlasovalo pro něj 80% delegátů. V kandidátském projevu mimo jiné řekl, že jeho vláda prosadila už 60% toho, co slíbila.
A shrnul priority. Do příštích sněmovních voleb chce prosadit důchodovou reformu, dál snižovat schodek státního rozpočtu nebo investovat do dopravních staveb. Představil taky vizi, za jakou zemi bude bojovat.
Za zemi, která bude pevnou součástí Evropské unie a Severoatlantické aliance, kde budeme bráni jako spolehliví partneři a ne jako trpěná země bez názoru, která neví, co chce a která jen občas dělá potíže. Za zemi, kde budou osobní aktivita, podnikavost a poctivá práce považovány za přednost.
Klíčovým cílem Petra Fialy je vyhrát s koalicí Spolu příští rok na podzim sněmovní volby. Uspět chce i v letošním hlasování do Evropského parlamentu, Senátu a krajských zastupitelstev.
Petr Fiala se po příchodu na svůj šestý kongres ODS snažil vtipkovat.
Neutíkejte před těmi ahoj. Kamerami, ahoj.
Pozdravil se svými nejbližšími spolupracovníky. A také s lídry čtyř dalších stran, které z ODS tvoří vládní koalici.
Jste se krásně slavili.
Ještě před začátkem kongresu oznámil, že hlavní prioritou ODS v příštích dvou letech je vyhrát jako součást koalice Spolu za rok a půl sněmovní volby.
To je náš jasný cíl. My chceme uspět co nejlépe ve všech volbách a nemám vůbec v úmyslu nechat tuto zemi populistům a extremistům, aby tady vládli.
V dopoledním nominačním projevu pak delegátům načrtl, co by mohlo jeho straně pomoci.
Si zvládáme udržet i nízkou nezaměstnanost, ekonomika se zpamatovává a spolu s tím roste i důvěra spotřebitelů. V letošním roce se navíc dočkáme i růstu reálných mest.
Petr Fiala ve svém nominačním projevu mluvil i o vládním boji s inflací a energetickou krizí. Zmínil také snižování schodku státního rozpočtu. Už před polední volbou byl Fiala jasným favoritem. Neměl proti kandidáta a z 80% hlasů delegátů zvítězil. Zároveň jde ale o nejnižší podporu od roku 2014, kdy se Fiala stal šéfem ODS poprvé.
Byl zvolen a tímto mu velmi blahopřeji obhájení postu předsedy.
Já vám opravdu velice děkuji. Já jsem vás požádal o silný mandát a dostal jsem si silný mandát.
Petra Fialu nezvolil kongres ODS předsedou strany po šesté za sebou. Nominace dostal ze všech 14 krajů. Pokud zůstane v čele strany celé dvouleté funkční období, stane se nejdéle sloužícím šéfem ODS v její historii. V křesle by byl 12 a čtvrt roku, o půl roku déle než Václav Klaus. Post prvního místopředsedy dnes obhájil Zbyněk Stanjura. Od delegátů získal téměř 73% hlasů. Kromě snižování rozpočtových schodků se chce zaměřit i na to, aby se k volbě ODS vrátila část střední třídy a na lepší vysvětlování vládní politiky.
My musíme v tom druhém poločase naší vlády mnohem méně času věnovat vnitrokoaličním jednáním a mnohem více času vysvětlování našich kroků nejenom členům ODS, ale zejména našim voličům.
ODS si dnes zvolila i řadové místopředsedy. Novou tváří v nejužším vedení strany se dnes stala první místopředsedkyně poslaneckého klubu Eva Dekroa.
Podpora aktuální politiky ODS, ale také možná snaha přinést malinko jiný pohled nebo jiný hlas, možná jiné generace, možná také to, že jsem žena.
Posty řadových místopředsedů obhájili Martin Kupka, Alexandr Vondra a Martin Baxa. Z Ostravy Petr Vašek, Česká televize.
Občanská demokratická strana je na české politické scéně už 33 let. Aktuálně stranu tvoří zhruba 12 000 členů.
Vedle pozice premiéra má ve vládě 5 ministrů. Se 34 poslanci ovládá druhý nejsilnější sněmovní klub. Alespoň s podporou ODS se do Senátu dostala víc než třetina jeho zákonodárců. Disponuje taky 4 europoslanci.
ODS z pozice hejtmanů ovládá 3 kraje. Jihočeský, Královéhradecký a Vysočinu. Získala i post pražského primátora.
V historii samostatného Česka působila ODS v 6 vládách. Vždy v nich měla pozici premiéra. Postupně se v ní vystřídali všichni předsedové strany. Až na Martina Kubu, tedy Václav Klaus, Mirek Topolánek, Petr Nečas i Petr Fiala.
A hostem Událostí je premiér a předseda ODS Petr Fiala. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy jste mluvil o cíli vyhrát sněmovní volby. Prozraďte, jak chcete zvrátit trend, který se zatím v preferencích i třeba v průzkumech důvěry vyvíjí spíš ve váš neprospěch.
Tak zaprvé je potřeba říct, že tím jediným a skutečným průzkumem toho, co chtějí voliči, jsou až volby a na ty se vždycky musíme soustředit. Ale já mám i pochopení pro to, že lidé, kteří procházeli v České republice všemi těmi krizemi, které jsme zažili, tak jsou dnes unavení a mají obavy z toho, co bude v budoucnosti, a právě proto je důležité to, co se naší vládě povedlo, že jsme tuto zemi provedli těmi největšími krizemi, ať už energetická, ať už to bylo ceny energií, potravin, inflace, obrovská migrační vlna. A provedli jsme ji tak, že dnes mohu oprávněně říct, že to nejhorší máme za sebou a čekají nás lepší časy. A vidíme to i na faktech a číslech. Inflace 2%, fakticky nulová nezaměstnanost, poroste ekonomika, porostou letos reálné mzdy. To všechno jsou dobré zprávy, které ukazují, že ta politika, kterou děláme, je správná.
Třeba Zbyněk Stanjura nebo Alexandr Vondra na kongresu, ale mluvili třeba o potřebě změnit komunikaci. Podle nich má být ODS víc srozumitelná, obrátit se na mladé, snažit se pochopit i postoje lidí, kteří proti vám demonstrují. Proč už ODS taková není?
ODS taková je a taková i bude a myslím, že přemýšlet nad tím, co můžeme dělat lépe, je vždycky zdravé a správné. Já to třeba dělám, že nad tím takto přemýšlím každý den. ODS byla úspěšná v minulosti v oslovování mladých lidí, zvlášť v té poslední době, a to je věc, ve které určitě chceme a musíme pokračovat a vysvětlovat naši politiku co nejlépe, to je také náš úkol, ale myslím, že to nejpodstatnější je, a to vždycky potřebujete k dobré komunikaci, jsou výsledky. A my jsme se nebáli dělat kroky, které předcházející vlády populistické odkládaly, protože nebyly populární. Ozdravení veřejných financí, důchodová reforma, změny ve vzdělávacím systému, dopravní infrastruktura a její rozvoj, rozhodnutí o energiích, zbavení se závislosti na Rusku, rozvoj jádra. To jsou všechno věci, za které vám třeba lidé hned nezatleskají, ale které ocení a uvidí, že v praxi fungují. To je odpovědná politika a s tou chceme oslovovat i nadále lidi.
Děkuji za rozhovor.
Pěkný večer.
Zvolení Petra Fialy do čela ODS je podle koaličních partnerů dobrým krokem. Třeba podle šéfa Pirátů, tak kabinet bude moct dokončit plány z programového prohlášení. Podobně mluvil i předseda hnutí STAN.
Osoba Petra Fialy a jeho leadership je tím, co tu nejednoduchou dobu nás provází, a zvládnul to se ctí, zvládnul to dobře a myslím si, že má co obhajovat.
To není dobré jenom pro TOP 09, je to dobré pro celou zemi, je to dobré především pro občany této země. Je to neskutečně schopný člověk, konstruktivní člověk, který umí hledat řešení.
Zástupci opozice označili vítězství Petra Fialy za očekávané. Vláda podle nich bude dál pokračovat v dosavadní politice, ke které mají výhrady.
Petr Fiala rozhodně není lídr. Na druhou stranu musím uznat, že to je člověk, který drží koalici spolu při sobě, ale drží to za cenu neuvěřitelných ztrát, a to ztrát aktivně v preferencích, tak samozřejmě například v hospodářských výsledcích.
Ta vláda nemá výsledky, takže trochu to překvapení je, ale na druhou stranu ODS chce určitě udržet tu vládu až do konce, takže z toho důvodu nejsem překvapen a vím, že pokud chtějí udržet vládu, musí být Petr Fiala zvolen.
Právě opoziční hnutí SPD si odpoledne na celostátní konferenci taky zvolilo vedení. Ani tady se překvapení nekonalo. Ve funkci předsedy pokračuje Tomio Okamura.
Beze změny zůstávají i další pozice. Prvním místopředsedou je na další 3 roky šéf poslaneckého klubu Radim Fiala. I SPD cílí na úspěchy v nadcházejících volbách.
Vzpomínkou na zesnulého kolegu Jaroslava Baštu zahájili členové SPD volební konferenci. Dorazil na ní taky ex-prezident Miloš Zeman. Zopakoval, že by v příští vládě rád viděl obě opoziční hnutí a zmínil, že se z SPD neshodne na požadavku vystoupit z Evropské unie. V referendu by hlasoval proti.
Za ta léta jsme dostali čistým ziskem, tedy saldem té bilance, od Evropské unie několik set miliard korun. A to se počítá.
Právě Evropskou unii zakladatel hnutí Tomio Okamura ve svém projevu kritizoval. Mluvil taky o cenzuře, která podle něj v Česku existuje.
Peníze Čechům, ne Ukrajině. Chceme mír, ne válku. Ne migraci, ne euru. Chceme právo na referendum.
Volba předsedy SPD začala po 2:30 odpoledne. Tomio Okamura v ní neměl protikandidáta.
V tajném hlasování získal 88% hlasů.
Byl zvolen v prvním kole předsedou hnutí Svoboda a přímá demokracie. Tím tomu gratuluji.
A překvapení se nekonalo ani při volbě dalších členů vedení. Místopředsedou bude i v příštích 3 letech dál Radim Fiala. V předsednictvu pokračují taky poslanci Radek Rozvoral a Radovan Vích a europoslanec Ivan David. V nadcházejících eurovolbách chce hnutí získat 3 křesla.
Máme reálnou šanci získat blokační menšinu v Evropském parlamentu a máme reálnou šanci bojovat proti těm nesmyslným příkazům a nařízením.
Cíl pro sněmovní hlasování je podle zástupců SPD získat takový výsledek, který umožní vstup do vlády. Nevylučují ani další spolupráci s hnutím Trikolora.
Pokud budeme vidět, že ty výsledky to přinese, tak budeme jednat dál a uvidíme.
Ať se podíváte kamkoliv, tak prostě jsou věci, které jsou nutné řešit a my na to vytváříme skupinu odborníků, kteří by potom v té vládě zasedli, měli by vysoké odborní kredity.
Po zvolení předsednictva delegáti diskutovali o nadcházejících evropských, krajských a senátních volbách. Tentokrát už za zavřenými dveřmi. Kateřina Trnková a Vítězslav Komenda, Česká televize.
Ke zvolení Tomiu Okamurovi zástupci vládních stran pogratulovali. Místopředseda TOP 09 Válek dodal, že šéf SPD hnutí v podstatě vlastní. Piráti ho zase považují za populistické.
Já bych SPD přál, aby měli demokraticky volené, liberální a hlavně pracovité vedení. Ono tam moc těch lidí zrovna není, tak třeba v příštích volbách to vyjde. No.
Podle vedení hnutí ANO je Tomio Okamura jasným šéfem SPD. I když s řadou jeho názorů nesouhlasí, po volební spolupráci místopředseda největší opoziční strany nevyloučil.
Jsme s nimi v opozici, to znamená, musíme se dokázat shodnout na některých postupech vůči této pětikoalici, což si myslím, že se v celé řadě věcí i podařilo, ale na druhou stranu jejich vize vystoupení z Evropské unie nebo třeba z NATO je pro nás naprosto neakceptovatelná.
Hnutí Svoboda a přímá demokracie založil Tomio Okamura v lednu 2015 po rozkolu v hnutí Úsvit přímé demokracie. V loni se počet členů blížil 11 tisícům.
Momentálně je SPD druhou nejsilnější opoziční silou. Ve sněmovních volbách pokaždé skončilo 4. Disponuje 20 poslanci, senátora žádného nemá. V minulých volbách hnutí získalo taky 2 mandáty europoslance. Zůstal mu 1.
A předseda hnutí SPD Tomio Okamura teď živě hostem Událostí. I vám dobrý večer.
Dobrý večer vám, divákům.
V SPD se dlouho mluví o snaze podílet se na vládě. Jak to udělat? Byli byste třeba ochotní ustoupit od referenda o setrvání v Evropské unii nebo na to, abyste se dohodli s hnutím ANO?
Tak my máme přímou demokracii přímo v názvu. A to, že chceme prosadit zákon o referendu, mimochodem Česká republika je tuším pouze jednou ze 2 posledních zemí v Evropské unii, která nemá zákon o celostátním referendu, tady vidíte ten deficit té demokracie, tak to je prostě náš principiální požadavek. A my od zákona o referendu, zvláště když je to platí ve většině zemích Evropské unie i mnoha světových zemích, my od něj ustoupit nemůžeme. My požadujeme zákon o referendu, včetně možnosti referenda o mezinárodních smlouvách. To znamená pak, že sami občané by měli zájem a sezbírali si podpisy, tak by mohli vyvolat jak referendum o členství České republiky v EU, anebo v NATO. Ale je to na rozhodnutí občanů. To není rozhodnutí Okamury anebo SPD. Pakliže občané rozhodnou o své budoucnosti ve své zemi tak nebo onak, tak to je právě ta demokracie. A my na rozdíl od těch stran elitářských, který si myslí, že tady mají vládnou elity, my jsme v SPD přesvědčeni, že tato země patří občanům, nikoliv vládnoucím elitám. Takže a já vůbec nechápu, proč se tomu ostatní strany, včetně hnutí ANO, brání, aby občané mohli rozhodnout v referendu o své budoucnosti, kdy tady třeba referendum o Evropské unii už před 20 lety bylo. No a občané třeba rozhodnou tak nebo onak, tak to nikdo neví, ale prostě je potřeba respektovat demokracii. Takže takhle my to máme postavené.
Ta situace je taková, že postupně vzniklo víc politických subjektů, které se vymezují proti Evropské unii, Severoatlantické alianci i proti pomoci bránící se Ukrajině. Jak tohle vnímáte? Budete dál úzce spolupracovat jen s Trikolorou nebo si umíte představit širší koalici podobných stran před sněmovními volbami?
Já jsem vyzval ostatní parlamentní strany na té vlastenecké a konzervativní scéně, kde je SPD lídrem, a jsme jediný v parlamentu s tímto programem, aby se spojili, aby zatáhli za jeden pro vás, aby se spojili pod hlavičkou SPD. Trikolora na to reagovala. Ten výsledek v komunálních volbách byl vynikající. Sama víte, že jsme měli nárůst počtu mandátů o 300%. Byli jsme z tohoto pohledu nejúspěšnější stranou, dokonce ze všech parlamentních stran, co kandidovali. Takže jestli se přidáni do další, my budeme rádi. Nicméně v parlamentních volbách půjdeme pod naším názvem, půjdeme pod názvem SPD, ale to samozřejmě nevylučuje, že po dohodě může být třeba na našich kandidátních listinách, může, nemusí, to je otázka diskuze, umístěn třeba kandidát Trikolory, ale my jsme domluveni s Trikolorou, tu spolupráci si pochvalujeme, že to vyhodnotíme na podzim, právě po těch volbách do Evropského parlamentu, budou senátní volby, budou krajské volby a tam jsme domluveni, že pak o tom budeme diskutovat.
Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji taky a přijat se daří.
Jak být bohatým důchodcem a jak má pomáhat stát? Diskuze vicepremiéra Mariana Jurečky, exministrně financí Aleny Schillerové a předsedy největší odborové centrály v zemi Josefa Středuly. Jak platit daně? Hostem generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová. Zítra od 12 hodin na jedničce a 24.
Rusko hlásí obsazení ukrajinské vesnice Pěrvomajské v Doněcké oblasti a zlepšení taktických pozic na východní frontě. Také vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil informuje na síti Telegram o výrazném zhoršení v posledních dnech. Ofenziva Moskvy podle něj zesílila po březnových prezidentských volbách. Navíc teplé a suché počasí dovoluje ruským tankům postupovat rychle. Ukrajina v posledních dnech čelí také útokům na klíčovou infrastrukturu. Jedním z cílů je opakovaně i druhé největší město Charkov. Rakety třeba mířily na tamní elektrárny. Až milion lidí v oblasti na severovýchodě země se proto potýká s výpadky dodávek tepla a elektřiny.
Noční pták, který asi jako jediný ocení aktuální situaci na charkovské veterinární klinice, tedy výpadky elektřiny a světla. Řada zvířat tu ale vyžaduje 24-hodinový dohled.
Potřebujeme je léčit, potřebují teplo, potřebují kyslík. Generátory kyslíku fungují pro zvířata, která mají poškozené plíce nebo nějaké problémy se srdcem, s krevním oběhem.
Ordinace může normálně fungovat i díky generátoru. Ani ten ale kvůli hluku nemůže běžet celý den.
Musíme ho po 12. hodině vypínat a pracovat už jen s baterkami.
Charkov o energii připravili ruské útoky na klíčovou infrastrukturu. Tuto elektrárnu na kraji města kvůli ostřelování za poslední dva roky 23krát odpojili od sítě. Největší ránu i koncem března zasadila raketa Iskander.
V tuto chvíli stanice nemůže fungovat, ani neposkytuje elektřinu. Ale děláme vše pro to, abychom toto zařízení obnovili.
Ještě před válkou tu přitom zajišťovali elektřinu pro polovinu obyvatel a teplo pro víc než třetinu města. I kvůli zničení této turbíny se v Charkově a jeho okolí ocitlo bez dodávek tepla a energie okolo milionu obyvatel. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského se Moskva útoky na infrastrukturu snaží o vylidnění oblasti. Zaměstnanci se i přes nebezpečí dalších úderů pustili do opravy objektu. Trvat bude minimálně rok.
Musíme pracovat. Rodina čeká doma, potřebují elektřinu, stejně jako i všichni obyvatelé Charkova.
Problém způsobuje vzdálenost města jen pár desítek kilometrů od ruských hranic. Raketa sem letí necelou minutu.
Nejprve slyšíme rakety a až pak se spustí náš alarm.
Nedostatek dodávek tepla v Charkově vyřešilo počasí. Na několikahodinové výpadky elektřiny si ale místní i jejich zvířata musí zvykat. Z Charkova Jan Řápek, Česká televize.
Od 19 hodin je uzavřená dálnice D10 mezi Turnovem a Příšovicemi. Stavbaři začali bourat most ve Čtveříně, který je v havarijním stavu. Na místo se díváme živě. Objízdná trasa vede přes Sviany a Příšovice. Demolice má skončit zítra v 9 hodin ráno. Na dálnici ale bude dál omezený provoz. Stavba nového mostu vyjde na 65 milionů korun. Řidiči čím dál častěji tankují takzvaná prémiová paliva. Poptávka po dražším benzinu podle pumpařů vzrostla, když se začal prodávat Natural 95 s větším podílem biosložky. Česko a další evropské země tím chtějí snížit škodlivé emise.
Označení na víčku nádrže napoví, jaký druh paliva natankovat. Řidiči ale teď častěji váhají, zda u benzínu zvolit variantu E5 nebo E10.
Od začátku roku, kdy se změnila struktura nabídky paliv, část řidičů plynule přešla na používání našeho prémiového benzínu.
Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že ta nedůvěra byla i tam. Postupně se jí dařilo snižovat. Nicméně řekl bych, že stále určitým způsobem přetrvává.
Proč tankujete ten dražší benzín?
Predajca auta mi to odporučil, tak já tankujem jen to, co mi odporučí predajca.
I další síť čerpacích stanic potvrzuje, že lidé častěji řeší kvalitu paliva.
Vnímáme dlouhodobo rostoucí záujem o prémiové paliva. U našeho vysokooktanového paliva, které je právě specifikací E5, vidíme ještě výraznější nárast.
Nové automobily jsou konstruovány na benzín s vyšší biosložkou. Přesto právě do nich řidiči podle prodejců více tankují prémiová paliva. Ta by alespoň občas měli využít i majitelé starších vozů.
U těch aut, které jsou starší 20 let a víc, tak tam samozřejmě je potřeba se na to připravovat, je potřeba tomu předcházet třeba doplněním nějakých aditiv, anebo občas to prémiové palivo do auta načerpat.
Zatím ale problémy v souvislosti se změnou složení běžného benzínu nezaznamenaly.
Za 3 měsíce do servisu přijali 1500 vozů. Žádný neměl problém se zaneseným motorem.
Pohonné hmoty od začátku roku každý měsíc zdražují. V lednu řidiči za litr benzínu zaplatili v průměru 36 korun, teď už dají skoro 40. Prémiový přitom stojí většinou ještě o 4 až 5 korun víc. Jitka Fialková, Česká televize.
Americký prezident Joe Biden v pátek řekl, že íránský útok na Izrael očekává spíš dřív než později. A Teheránu přímo vzkázal, ať to nedělá. Spojené státy podle něj Izraelcům pomohou s obranou. Američtí činitelé očekávají, že pomsta za bombardování iránského konzulátu v Damašku, které je připisováno Izraeli, přijde v těchto dnech. 6 lidí zabil v australském Sydney útočník s nožem. 8 dalších, včetně 9měsíčního dítěte, zranil. 40-letý muž si oběti hledal v obchodním centru. Policie ho při zásahu zastřelila. Motiv není jasný. Na terorismus ale zatím nic neukazuje. Podobné útoky nejsou v Austrálii časté. V zemi platí jedny z nejpřísnějších zákonů ohledně držení zbraní na světě.
Bylo asi 3:30 odpoledne, když z jednoho z nejrušnějších obchodních center v celé Austrálii začaly utíkat davy lidí. Mnozí z nich netušili, co se děje. Další křičeli, že uvnitř vraždí muž.
Viděl jsem, že lidé utíkali v jednom směru a za nimi běžel muž s nožem, který se snažil nějaké lidi dohnat.
Asi 40-letý muž ve sportovním tričku a kraťasech měl v ruce velký nůž. Oběti si vybíral podle svědků náhodně. Motiv není jasný. Mezi videí, která se objevila na sociálních sítích, jsou i záběry, na kterých se jeden člověk snaží útočníka zastavit na eskalátorech. Několik stovek návštěvníků centra se schovávalo v obchodech a kavárnách. Muž pobodal 14 obětí, než ho dostihla policistka, která měla hlídku nedaleko a bez posil ho 3 výstřely zastavila.
Útočník se vydal směrem k nám. Slyšel jsem jen, odhoď to, a pak ho zastřelila.
australský
zachránil premiér, to dítě, ten muž ho zachránil.
A stejně se mluví i o muži, který záchranářům předal pobodanou 9měsíční dívku.
Můžete nám říct, co se stalo?
The baby got stabbed and pobodal to dítě, pobodal i matku. Mám got stabbed and mom came back with the baby and threw it at me.
Muž se snažil krvácení zastavit. Dívka skončila v kritickém stavu v nemocnici. Její matka později zraněním podlehla. Katarína Sedláčková, Česká televize.
Výdaje státu za slevy na jízdném pro studenty a důchodce se výrazně nemění. V loni stát dopravcům vyplatil 4,75 miliardy korun. Nejvíc, bezmála 2 miliardy, získaly České dráhy. Následují Regiojet a Arriva střední Čechy. Žáci a seniori platí polovinu jízdného. Lidé s průkazem ZTP jen čtvrtinu. Klíšťata jsou v těchto dnech mimořádně aktivní na většině území Česka, navzdory střídavým teplotám. Ministerstvo zdravotnictví proto lidem doporučuje zvážit očkování proti klíšťové encefalitidě, která může způsobit i trvalé zdravotní následky. Do jednoho roku věku a nad 50 let ho plně hradí pojišťovny. Oteplilo se, vyrazili cyklisti a za nimi taky zloději. Loni v Česku ukradli 5200 jízdních kol. Našlo se každé třetí. Případů sice meziročně ubylo, roste ale průměrná cena odcizeného kola. Třeba podle Evropské pojišťovny loni přesáhla 30 000 korun, v metropoli ještě o 15 000 víc. Policisti radí, aby si lidé k lepším kolům pořizovali taky lepší zabezpečení.
Odcizili horské kolo.
Kamerový záznam z Ostravy. Ke krádeži stačilo 20-letému zloději jen pár minut. V tomto případě ale daleko nedojel.
Kolo máme i pana.
Už několikrát vykradli taky tuhle pražskou prodejnu. Odnesli kola za stovky tisíc korun.
Přišel nám po letech dokonce od toho jednoho zločince dopis z vězení, kde se nám omlouvá.
Na jaře přibývá krádeží hlavně na veřejných prostranstvích. Podle policistů cyklisté často zlodějům sami nahrávají. Třeba tím, že je nechávají bez dohledu a navíc nezamčená. Jen za první čtvrt rok evidují policisté skoro 880 případů krádeží jízdních kol. Nejvíc v Praze, ale taky v Jihomoravském, Moravskoslezském a Středočeském kraji. Do statistik se přitom promítne jen asi čtvrtina všech případů.
Evidujeme pouze trestné činy. V případě krádeží jízdních kol se jedná většinou o přestupky, a to z důvodu způsobené škody.
To takhle malinký?
S odhalením kradeného kola může pomoct i speciální lepidlo s takzvaným syntetickým DNA. Tím označují kola například strážníci v Brandýse nad Labem.
Každá mikrotečka obsahuje unikátní kód města, kde to kolo bylo značené.
Vidět je jen pod mikroskopem. Pomocí kódu pak vyhledají majitele v celorepublikové databázi.
Je to určitě hlavně preventivní opatření, protože ze 440 kol nám byly zatím tady odcizeno u nás jedno.
Do projektu se zapojilo skoro 80 měst. Registrovaných je v ní přes 35 000 předmětů. Odcizené bylo zatím 1% z nich. Natálie Ložková, Česká televize.
Skončilo jarní kolo potravinové sbírky. Lidé dnes mohli ve vybraných obchodech znovu přispět na pomoc potřebným, kterých přibývá. V loni využilo služeb potravinových bank 400 000 lidí v nouzi, téměř o třetinu víc než rok předtím.
Organizátoři proto doufají, že se banky podaří znovu naplnit. Solidarita lidí podle nich neklesá, to dokázala už podzimní sbírka. Při ní se vybralo rekordních 700 tun potravin a drogistického zboží. Každoročně se zvyšuje také počet zapojených obchodů i dobrovolníků.
Pracovní dny tráví v kanceláři farmaceutické firmy. Sobotní volno vyměnila Veronika Novotná výjimečně za práci v obchodě. Za kasou ale nebude. Zelená zástěra napovídá, že patří mezi tisíce dobrovolníků, kteří se rozhodli pomoct při charitativní sbírce potravin.
Je mezi námi spousta potřebných, kteří jim se nežije tak dobře, jako se třeba žije mě. Myslím, že je dobře, tak proto pro mě je přirozené, že přijdu pomáhat někomu, kdo tu pomoc potřebuje.
Svou dobrovolnickou kolegyni Kláru zná z dětského domova, kam jezdí pomáhat s organizací Dobré víly dětem.
Jsme tady dvakrát ročně, na jaře a na podzim, a je to moc fajn, protože lidi už nás znají a každý rok se k nám vrací.
Letos by se podle organizátorů mělo do sbírky zapojit okolo 5 000 dobrovolníků a taky víc prodejen.
Teď máme 2100 obchodů, což je rekordní číslo. Asi o 50 víc než loni na podzim, ale zhruba o 500 prodejen víc než ještě před pár lety.
Je 10:30 a bedny připravené v této prodejně se rychle plní. Při poslední podzimní sbírce tady zákazníci darovali přes 2 tuny potravin a drogistického zboží.
Opravdu nás překvapila ta solidarita lidí, že přijdou a i když jsou potraviny dražší, tak přispějí. Potravinové banky v tuto chvíli mají nedostatek trvanlivých potravin.
Darované zboží sváží auta do skladů bank po celé republice. Do té v Hradci Králové míří potraviny ze zhruba 70 obchodů v kraji.
Tady ji rozstřídíme, uložíme do beden a následně se potom dostává k našim odběratelům.
Patří mezi ně různé neziskové organizace nebo charity, které pomoc přerozdělí potřebným, jako jsou lidé bez domova a další ohrožené skupiny.
Vím, že se nám teď nově, již asi tak 2 roky, objevují požadavky hodně od seniorů, což jsme rádi, že se o tu pomoc nebojí říct.
Co nejčastěji dneska lidé přiváží?
Těstoviny, masové konzervy, určitě to jsou mouky, cukr, mlíko, no.
Často chybí drogistické zboží, především pro děti. To ocení rodiče samoživitelé. Podle organizátorů pomoc poptávají víc než dřív. Letošní sbírku proto věnují hlavně jim. Krajské redakce a Klára Ješinová, Česká televize.
Sbírka se koná už po 12. Za 11 let jejího trvání se podařilo vybrat 4860 tun potravin, což odpovídá téměř 10 milionům porcí jídla. K tomu dárci přispěli 617 tunami základního drogistického zboží. Za jarní a podzimní kolo potravinové sbírky se v loňském roce vybralo dohromady 1213 tun zboží, což bylo zatím nejvíce. Do posledního kola se zapojilo přes 2000 prodejen a 5000 dobrovolníků z řad zaměstnanců obchodních řetězců, neziskového sektoru i veřejnosti. Vedle možnosti darování v obchodech běží sbírka potravin také v online formě v 6 zapojených e-shopech. Zájemci mohou přispívat až do 23. dubna. Řada zákazníků se o sbírce dozvěděla až při samotném nákupu, když je dobrovolníci v prodejně oslovili. Tím zároveň poradili, které zboží ve skladech potravinových bank nejvíc chybí.
Jakékoliv čistící prostředky do domácnosti, klidně pleny, můžete klidně dámské vložky.
A tak se původně ze zákazníka Jana Dřepíka stal zároveň i dárce.
Už se mi stalo, že jsem si jich nevšiml, šel jsem na nákup a pak jsem jim dal volej z mýho nákupu, protože jsem se styděl, že jsem jich nenakoupil.
Jinak daruje pravidelně. Tentokrát vyrazil do obchodu se synem. Seznam připravila manželka.
Perlivá voda, Aperol, syru. Noky, tam už koupíme rovnou nějaký ty těstoviny do sbírky.
Držíte se vždycky seznamu?
Vždycky. Já se bez seznamu jsem ztracený.
Kvůli sbírce byl ale ochotný to riskovat. Proti plánu se vydal třeba do papírnictví.
To jsou nějaký svítivý fixy, to bude ono.
A pro koho myslíte, že to bude?
No pro nějaký ty děti. A tohle dáme těm slečnám, jak se starají o tu sbírku.
Můžeme se tě zeptat, co potřebujete? I tyhle dvě kamarádky přišly do obchodu původně jen pro nákup. Do sbírky se rozhodly přispět poprvé.
Dozvěděla jsem se hlavně, že ještě dneska nedostali sůl, takže to asi bude hlavní ingredience, po které dneska půjdeme.
Jaký máte rozpočet, víte?
Nevíme. My tak jako nakoupíme, co se nám bude líbit, pak to ještě jako zkonzultujeme.
Nákup totiž na konci bude muset zaplatit Emina matka.
Já jsem tady vybrala čičku s uzeninou, protože to je takové hotové jídlo.
Víte, pro koho to všechno je?
Třeba pro matky samoživitelky a myslím si zrovna třeba ty hygienické potřeby. To je taková docela finančně nákladná část.
Tak, já se to takhle všechno přezmu, učtení vám asi to dá.
Dobrý skutek se oběma děvčatům zalíbil. Dokonce začínají uvažovat o tom, že se do sbírky potravin příště zapojí i jako dobrovolnice. Daniela Tunklová, Česká televize Plzeň.
K tématu vše v Událostech ještě nabídneme třeba reportáž o stavu vody ve studních. V některých obcích na Táborsku jsou prakticky na suchu už teď, o 2 měsíce dřív než obvykle.
Nejisté narovnání většiny práv pro páry stejného pohlaví. Senát už příští týden rozhodne o sněmovní úpravě, která partnerství posiluje. Nejde ale o manželství a omezená mají zůstat i rodičovská práva. Jak se Senát k úpravě příští týden postaví, není jasné ani po jednání 3 jeho výborů.
Senát má běžně spojený spíše s jeho okolím a Valdštejnskou zahradou. Teď se ale jeho pozornost upírá směrem k samotné instituci. Už příští týden senátoři rozhodnou o budoucnosti jeho rodiny.
Jsme s partnerem Pavlem spolu už 25 let
a je s námi dítě v pěstounské péči, náš syn, kterému dneska už 13 let.
Stejná práva jako heterosexuální rodiny ale nemají. To by se částečně mohlo změnit. Partnerství párů stejného pohlaví by narovnalo většinu práv, jako nyní mají manželé. Omezení se má nadále vztahovat například na osvojování dětí.
Přesto všechno tahle ta úprava skutečně může v některých oblastech pomoct.
Jisté ale není ani to, že tato kompromisní varianta z dolní komory v té horní projde. Česká televize oslovila všechny senátory. Sněmovní verzi podpoří minimálně 34 z nich. 24 ale není rozhodnuto nebo počká na jednání klubů.
Senátní výbory žádný ze tří pozměňovacích návrhů nepřijaly. I přesto je zákonodárci mohou příští týden na jednání celé horní komory navrhnout.
Jeden práva pro páry gejů a leseb oproti sněmovní úpravě více narovnává. Další dva naopak oklešťují.
Dva lidé na stejné úrovně, to je heterosexuální pár nebo stejnopohlavní pár, se všemi právě, protože pro mě to je jediné v dnešní době, co je důstojné.
Nevylučuje to možnost ve dvou krocích osvojit i děti například počaté z umělého oplodnění nebo narozené náhradním matkám.
Právě úpravy, které chtějí ubrat část práv, podporují odpůrci manželství pro páry stejného pohlaví. Sněmovní variantu kritizují.
Poslanci neměli tolik času o něm debatovat a zaznělo to podstatné, a to, že obsahuje spoustu legislativně technických chyb.
Lidskoprávní výbor doporučil komoře se předlohou vůbec nezabývat a rovnou ji tak poslat k podpisu prezidentovi.
Dohoda je neuvěřitelně křehká a snadno zbořitelná, a to bychom neradi.
Berme to jako vysoce citlivou záležitost k těm lidem, o kterých se to týká, a samozřejmě ta debata může být jak pozitivní, tak i negativní.
Kdyby se Senát zákony nezabýval, no tak je opravdu k ničemu. Takže já zásadně chci, aby se Senát tím zákonem zabýval.
V případě, že by Senát přijal pozměňovací návrh nebo partnerství zamítl, vrátí se předloha do sněmovny. Takové varianty se obávají předkladatelé novely, ale i Petr Miencil. Zuzana Směješková a Kristýna Jelínková, Česká televize.
Začaly opravy dálnice D46 u Vyškova. Rekonstrukce téměř 7-kilometrového úseku vyjde na 460 milionů korun. Dělníci při ní vymění povrch komunikace, upraví mimoúrovňovou křižovatku a postaví protihlukové stěny. Práce potrvají do srpna. Do té doby tam řidiči musí počítat se zdržením. Provoz je svedený do jednoho pruhu.
Oproti standardní betonové vozovce bude povrch této u Vyškova zesílený, aby měl větší únosnost v případě, že by ho bylo potřeba využít jako záložní letiště. Taková přistávací plocha je v České republice už jen jedna, a to mezi Měřínem a Velkým Meziříčím.
Další vlnu mobilizace očekává v příštích měsících skoro polovina Rusů. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění nezávislého centra Levada v Moskvě. A to i přes ujišťování Kremlu, že nové povinné odvody do armády nejsou potřeba.
Palba ruských raketometů na ukrajinské frontě. Moskva se podle bránící země chystá na velkou letní ofenzívu.
Cíl 111, zaměření 680.
O začátku roku podepsalo kontrakt s ozbrojenými silami 100 000 ruských mužů. Po teroristickém útoku na koncertní síň Krokus City Hall, ze kterého Moskva bez důkazů obvinuje Kyjev, se počet dobrovolníků podle ministerstva obrany ještě zvýšil.
Po strašných událostech v Moskvě nechci zůstat mimo. Nechci, aby se podobné věci děly v mém rodném městě. Kyjevský režim překročil všechny možné hranice vůči Rusku, proto není proč se teď bát. Je potřeba jít podepsat kontrakt a bránit vlast.
K dobrovolníkům se lidé staví jinak, je to jejich rozhodnutí. Je to dobrovolník, ať ho ochraňuje Bůh, ale hlavně, aby obyčejné lidi nemobilizovali.
I přes velký zájem Rusů bojovat na Ukrajině, podle sociologa Denise Volkova, velká část společnosti očekává další mobilizaci. Kremlu ani ministerstvu obrany prostě nevěří.
Je to určitě téma. Osobně se bojí hlavně mladí lidé, kteří podléhají branné povinnosti, že druhá vlna mobilizace proběhne.
Před další ruskou mobilizací varoval začátkem dubna i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Částečná mobilizace v září roku 2022 vyvolala tady v Rusku velmi negativní reakci. Zahraničí před ní utekl podle některých odhadů až 1 milion ruských mužů. Z Moskvy Karel Rožánek, Česká televize.
Soudce, který dohlíží na newyorský proces s Donaldem Trumpem ohledně plateb za mlčení, odmítl žádost ex-prezidenta o odklad pondělního líčení. Trump tvrdí, že kvůli velké publicitě nebude soud spravedlivý. Soudce naopak věří, že se najde dost porotců schopných rozhodovat nestranně. Velkou část publicity navíc podle něj vytváří Trump sám.
Novým arcibiskupem olomouckým je 57-letý Josef Nuzík. V katedrále svatého Václava v Olomouci se slavnostně ujal úřadu. Kandidáta na olomouckého arcibiskupa hledal apoštolský nuncius déle než rok a půl.
Inauguraci přihlíželi tisíce lidí. Velká část dorazila ve slavnostních krojích. Nuzík totiž pochází z Uhersko-Hradiška.
Do Olomouce se brzy ráno vypravila třeba skupina ze Slovácka. Průvod v krojích doprovázela i moravská muzika.
Náš mikroregion sousedí přímo z obcí Strání, odkud pochází pan arcibiskup, a samozřejmě jsme rádi ho dojeli podpořit.
Mezi nimi i otec Ondřej Bystřický. S arcibiskupem Josefem Nuzíkem chodil do semináře, že volba padla právě na Nuzíka kvituje.
Lidsky vnímavý, jo, soucitný, jo, takže si myslím, že skutečně odrážuje ty vlastnosti Ježíše Krista, dobrého pastýře.
Na rám je zbraň!
My jsme knížecí arcibiskupská garda olomouckých biskupů arcibiskupů, takže jednotka, která skutečně existovala až do roku 1919, a my jsme obnovili tuto tradici.
Josef Nuzík se stal v pořadí 15. arcibiskupem olomouckým. Ve funkci nahradil Jana Graubnera, dnešního arcibiskupa pražského.
Viděl jsem, že je to člověk, který je, řekněme, skvělý muž pro terén. Neměl zájem o nějakou akademickou dráhu, ale má takový zdravý fortel člověka, který umí zabrat.
Chci být nablízku lidem. To je taková ta moje priorita a také samozřejmě na blízku kněžím, protože kněží jsou u lidí.
Podpořit nového arcibiskupa přijelo do Olomouce 3,5 tisíce věřících. Anna Hovorková, Česká televize Olomouc.
Tragické zřícení lanovky v tureckém letovisku Antalya. Po pádu sloupu včera večer narazila jedna kabina na skálu. Zahynul v ní člověk, 10 lidí utrpělo zranění. Nad propastí navíc uvízlo přes 150 pasažérů. Někteří z nich tam strávili celou noc a záchrany se dočkali až dnes. Zasahovalo 7 vrtulníků. Málo vody ve studních už teď na jaře. Třeba na Táborsku je několik obcí prakticky na suchu. Letos tenhle problém řeší o 2 měsíce dřív než obvykle. Hladina v Mělkých Vrtech začíná klesat. Už na konci měsíce může voda chybět úplně.
To je tragédie, když klesne plovák 3 dny, než se doplní.
Takže pak jsme 3 dny bez vody.
Chodíte do rybníčka s kýblem, abyste mohli splachovat.
Situace, kterou zažívali v létě, tentokrát to čekají už teď na jaře. Poznají to jednoduše, když začne ubývat voda v okolních potocích. Během několika týdnů pak chybí i ve studních.
Z těch lesů teče vlastně minimum vody. Za normálního stavu bychom tady byli v holinkách.
Podobně to vypadá i o kilometr dál.
Černovický potok spojuje Tučapy s okolními obcemi. Jeho hladina je teď ale zhruba o čtvrtinu níž, než je na polovinu dubna obvyklé.
My pravidelně kontrolujeme hladinu vody a vypadá to, že letos nám dojde opravdu o 2 měsíce dřív než loni.
Je to hlavně kvůli suchému a výjimečně teplému jaru. Už teď jsou v Česku oblasti s mimořádně nízkou hladinou podzemních vod. Na hydrologické mapě jsou to ta nejčervenější místa. Část jeho českého kraje také Karlovarský a Ústecký.
Pokud by se to počasí nevrátilo alespoň do nějakého normálu, tak bychom se během dubna i května mohli dostat do situace, kdy bude v některých místech už omezeno využívání vody.
Chodím 2x týdně se dívat do studny, jestli tam vodu máme, nemáme.
A chodit bude ještě několik let. Připojení zhruba 800 obyvatel na veřejný vodovod v Tučapech a okolí teď závisí na dotacích.
A už máme projektovou dokumentaci, už je tam.
Takže už zbývá 360.
Takže už jenom 60 milionů.
Do té doby budou muset lidé v Tučapech dál hlídat vodu v potoce i ve studni. Romana Lémanová, Česká televize.
Pacientům se vzácnými nemocemi se otvírá nová léčba. Genová terapie, která chyby v DNA rychle a přesně odstraní. A pomáhá třeba i při transplantacích nebo šlechtění rostlin. Důležitou roli ve vývoji metody sehrál český vědec Martin Jínek.
Průlom v medicíně může vypadat nenápadně, i jako tisková zpráva.
Dnes Úřad pro kontrolu léčiv a potravin schválil 2 přelomové léky.
Ty s použitím tzv. Genetických nůžek opravují červené krvinky, které kvůli mutaci špatně rozváží kyslík po těle. A první pacienti je už dostali.
Getting this and seeing the turnaround gives me hope for my family.
Metoda zachraňuje životy i jinak. Lékaři s ní upravují prasečí orgány, aby je lidský organismus neodmítl při transplantaci.
There were 69 added genes on this pig.
A to vše díky práci třineckého rodáka Martina Jínka. Už jako středoškolák se dostal na špičkové školy, pak univerzity a do laboratoří. Klíčovou studii, ze které dnešní léky vychází, zveřejnil jako hlavní autor v roce 2012.
K nepoznání změní lidstvo, změní medicínu, změní biotechnologie, zemědělství.
Přesně si pamatuju den, kdy mi volal, a on říkal, mami, jestli to vyjde, tak to bude na Nobelovku. Bylo.
Tu získala jeho šéfka a šéfka druhé laboratoře, se kterou na výzkumu spolupracovali.
Emmanuel Charpentier and Jennifer Doudna.
A Jínek udílení Nobelových cen sledoval v hledišti. Na genetických metodách dál pracuje, vede skupinu na Curišské univerzitě. Víc o genetických úpravách ve 20.05 v Hyde Parku civilizace. Jaroslav Zoula, Česká televize.
Vodáci v Českém Krumlově symbolicky odemkli Vltavu a zahájili sezónu na jedné z nejoblíbenějších českých řek. Slunečné počasí přilákalo k vodě několik stovek lidí. Před sebou měli 12-kilometrovou plavbu. Půjčovny vydali víc než stovku lodí a raftů. Jejich služby budou letos dražší o několik desítek korun.
Pro většinu lidí to byla první letošní plavba po Vltavě. Sešlo se zhruba 200 lidí. Vyrazili na cestu z Českého Krumlova do Zlaté koruny. V letošním roce musí počítat se zdražením. Půjčovny zvedly ceny o 5 až 10%.
Giacomo Casanova, spisovatel, diplomat, cestovatel a taky milovník žen. Rokokovou osobnost teď zpracoval divadelní spolek Jedl v divadle Rokoko. Houževnatého muže hraje Martin Pechlát.
Krátká předmluva je nutná. U každého díla. Je to proto, aby ses můj milý diváku se mnou seznámil.
Celý život sám sebe popisoval v tom nejlepším světle. Svou krásu, literární, vědecké i filozofické úspěchy. Představení divadelního spolku Jedl ale není portrétem úspěšného muže.
Ta maska jeho jakoby trošku spadla a vlastně se mi tam pod ním objevil spíš takový štvanec, věčně na útěku před svýma dluhama, před svýma průšvihama. Takže takový trošku spíš jako zoufalec.
Tam je nastolená ta otázka, jestli je schopen podívat se sám sobě fakt do tváře a přiznat, že ten život nebyl jenom veselej a on to nedokáže.
Při psaní scénáře vycházela Lucie Trmíková ze všech dostupných knih o Casanovovi. Nejvíc z historie mého života.
Téma pro něj ikonické nevynechává ani nová inscenace.
Já a ženy.
Ve svých pamětech se rozsáhle věnoval popisu zmocňování se žen i mužů.
Agáte, tanečnice v Miláně, bez hlavě jsem se zamiloval, Redengola její kolegyně.
Ze všeho nejvíc se ale zabýval sám sebou. Historii svého života psal v Duchcově v severních Čechách, už jako unavený, nemocný a osamělý muž.
Nepustí se tím správným směrem, nenastaví si to zrcadlo upřímně, ale naopak jako ještě tu zprávu o sobě závěrečnou podá v těch nejrůžovějších barvách.
Včetně útěku z vězení. Jeho vyprávění doplňuje živá hra na čembalo. Hudba má autenticky navodit 18. století. Anna Zuzánková, Česká televize.
Premiér Petr Fiala zítra odletí na návštěvu Spojených států. O den později se tam setká s prezidentem Bidenem. A sledovat budeme i závěr ostravského kongresu ODS. Delegáti v neděli zvolí členy širšího vedení strany. Tolik dnešní události. Děkujeme, že jste se dívali. A teď už sport a v něm i odpověď na otázku, s kým se hokejové Pardubice utkají v extraligovém finále, řekne Jan Smetana.
No a rozhodující sedmé semifinále mezi Spartou a Třincem se hodně protáhlo. Ještě po 120 minutách nebylo rozhodnuto. Nakonec na začátku čtvrtého prodloužení dal vítězný a postupový gol Třinec. Konkrétně to byl Miloš Roman. Poprvé se v playoff také některému z týmu podařilo otočit sérii z 0-3 na 4-3. Ten vítězný gól uvidíte už za chvilku v brankách.